ាត់តាំងសារដាសូមជម្រាបសួរលោកនាងកញ្ញាពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកយើងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍លោកនាងមកកាន់កម្មវិធីផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ដែលផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube និងនៅលើគេហទំព័រជាភាសាខ្មែរសម្រាប់យប់ថ្ងៃសុក្រទី28ខែមិថុនាត្រូវជាថ្ងៃ7រោចខែចេះឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568គ្រិស្តសករាជ2024បាទជាដំបូងនេះសូមជូនមេតិការព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃហ៊ុនសែនអះអាងថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រកាន់ខ្ជាប់នៅឧត្តមគតិឈរនៅខាងប្រជាជនគណៈលោកសំរងស៊ីថាបកដែលវៀតណាមបង្កើតដើម្បីត្រួតត្រាទឹកដីខ្មែរតែប៉ុណ្ណោះលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់រំលាយគណៈបញ្ញោមាយដែលតាក់ទងទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលនិរទេសរបស់ក្រមប្រជាអ្នកតាមដានស្ថានភាពកម្ពុជាចាត់ទុកការបន្ថែមបទចោទទៅលើឃាតករស្រីស៊ីណាគ្រាន់តែដើម្បីបន្សាបកំហឹងមហាជនតែប៉ុណ្ណោះអង្គការសង្គមស៊ីវិល750ស្ថាប័នស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលបញ្ឈប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើអង្គការសង្ត្រាល់ព្រឹទ្ធាចារ្យចបៃដងវែងប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាលោកគង់ណៃបានទទួលអនិច្ចកម្មដោយរោគគីពីតក្នុងជនមានអាយុ80ឆ្នាំសំណុំរឿងអ ுக ្រិតកម្មសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននៅតែក្លាយជាសមរភូមិការទូតដ៏ក្តៅគគុកបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទតាំងសារ៉ាដាសូមជូនព័ត៌មានពិសាអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមលោកហ៊ុនសែនលើកឡើងថាបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រកាន់ខ្ជាប់ជានិច្ចនៅឧត្តមគតិឈរខាងប្រជាជនដោយរួមសុខរួមទុក្ខដោយហ៊ានធ្វើពលិកម្មឥតរុញរាដើម្បីកម្ពុជាមានសន្តិភាពលោកហ៊ុនសែនលើកឡើងនៅក្នុងពិធីខួបកំណើត73ឆ្នាំរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅថ្ងៃទី28ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះថាទោះបីស្ថិតនៅក្នុងកលៈទេសៈណាក៏ដោយក៏បកកាន់អំណាចនៅតែរក្សាខ្ជាប់នៅឧត្តមគតិកសាងនឹងការពារប្រទេសកម្ពុជាមួយឯករាជ្យសន្តិភាពសេរីភាពប្រជាធិបតេយ្យអព្យាក្រឹតនិងវឌ្ឍនភាពសង្គមលោកហ៊ុនសែនលើកឡើងថាក្នុងរយៈពេលជាង40ឆ្នាំកន្លងមកនេះកម្ពុជាបានប្រែក្លាយពីវាលពិឃាតនៃរបបប្រល័យពូជសាសន៍ពីសមរភូមិនៃសង្គ្រាមដ៏រ៉ាំរ៉ៃពីការបែកបាក់ជាតិនិងកំណត់ភេផង់ទៅជាទឹកដីសន្តិភាពឯកភាពសេរីភាពប្រជាធិបតេយ្យនីតិរដ្ឋនិងអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យលោកអះអាងថាសន្តិភាពដែលសម្រេចបានយ៉ាងលំបាកបំផុតដោយខ្មែរខ្លួនឯងនេះនិងសមិទ្ធផលដ៏ធំធេងនៃការស្ដារកសាងនិងអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់នៅសច្ចធម៌មួយគឺខ្មែរអាចធ្វើបាននៅអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងឲ្យតែខ្មែរមានសាមគ្គីភាពមានភាពជឿជាក់លើបុព្វហេតុរបស់ខ្លួនហើយរួមគ្នាដើរទៅមុខលើវិថីមួយដ៏ត្រឹមត្រូវទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីបានលើកឡើងនៅថ្ងៃនេះថាគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានឈ្មោះដើមថាបក្សប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជាគឺជាបក្សដែលបង្កើតឡើងដោយលោកសឹងអុកមិញជាជនជាតិវៀតណាមលោកបន្តថាគណៈបក្សប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជាស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបក្សឥណ្ឌូចិនរបស់វៀតណាមដែលមានមេដឹកនាំជាហូជីមិញលោកសំរងស៊ីលើកឡើងថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីធ្វើជាសាខារបស់បកកុម្មុយនីឥណ្ឌូចិនក្នុងបំណងត្រួតត្រាប្រទេសកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះលោកថាវៀតណាមបានបង្កើតគណៈបកនេះសម្រាប់ឲ្យវៀតណាមបកប់និងដាក់ឲ្យស្ថិតក្រោមការបង្គាប់បញ្ជារបស់វៀតណាមក្នុងការត្រួតត្រាទឹកដីខ្មែរដោយប្រើគណៈបកនេះជាខែលតែប៉ុណ្ណោះអតីតមេដឹកនាំបកប្រឆាំងរូបនេះរៀបរាប់ថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ1951ដល់ឆ្នាំ1954គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានធ្វើជាខែលលាក់បង្កប់កងទ័ពវៀតណាមវាយប្រហារកងកម្លាំងរាជរដ្ឋាភិបាលខ្មែររបស់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុនៅពេលនោះលោកសំរងស៊ីបញ្ជាក់ថាបើទោះបីជាកម្ពុជាទទួលបានឯករាជ្យនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1953ហើយក៏ដោយក៏កងទ័ពវៀតណាមដែលជ្រកក្រោមស្លាកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជំរុញឲ្យប្រទេសកម្ពុជាបំបីទឹកដីជា2ដោយមួយផ្នែកប្រគល់ទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលខ្មែរគ្រប់គ្រងនិងមួយផ្នែកទៀតគណៈបកនេះជាអ្នកគ្រប់គ្រងដោយមានរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនៅពីក្រោយអ្នកខ្លាំមើលបញ្ហាព្រំដែនអះអាងថាក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងខុសច្បាប់ទាំងនេះរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានកាត់ជ្រៀលយកទឹកដីខ្មែរជាច្រើនអន្លើដូចជាកោះត្រល់ចកោមកោះក្រចកសេះដែនអាកាសព្រមទាំងដាក់ដីសមុទ្រទំហំ10000គីឡូម៉ែត្រក្រឡាដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់កម្ពុជាឲ្យទៅជាដែនទឹករួមគ្នាជាមួយវៀតណាមថែមទៀតផង លោកនាងជាទីមេត្រីមេដឹកនាំកម្ពុជារបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយនិងច្បាប់ដទៃទៀតដើម្បីរំលាយគណៈបកនយោបាយណាដែលធ្វើជាដៃជើងឬមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលនិរទេសរបស់មន្ត្រីបកប្រឆាំងដែលកំពុងរៀបចំបង្កើតនៅក្រៅប្រទេសនៅពេលនេះថ្លែងនៅក្នុងពិធីអបអរសាទរខួបកំណើត73ឆ្នាំរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅថ្ងៃទី28ខែមិថុនានេះលោកហ៊ុនសែនគម្រាមថារដ្ឋាភិបាលត្រូវហ៊ានធ្វើអ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីការពារសន្តិភាពគណៈប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់គ្នាត្រូវតែរួមគ្នាបន្តការពារសន្តិភាពនេះឲ្យខាងតែបានទោះស្ថិតនៅក្នុងដំណ័យណាក៏ដោយដើម្បីទប់ស្កាត់នៅចរន្តជ្រុលនិយមដែលអាចនាំគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រទេសជាតិបរិះខាងកາງអំណាចផ្ដាច់មុខនៅកម្ពុជារូបនេះអះអាងថាមន្ត្រីបកប្រឆាំងដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសកំពុងតែប្រួយផ្ដើមបង្កើតរដ្ឋាភិបាលនិរទេសមួយនៅបរទេសដែលជារដ្ឋាភិបាលខុសច្បាប់ដើម្បីប្រឆាំងនិងរាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់នៅកម្ពុជាក្នុងបំណងបំផ្លាញសន្តិភាពនិងភាពសុខសាន្តរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរលោកហ៊ុនសែនលើកឡើងថាដើម្បីធានាការពារសុខសន្តិភាពនិងប្រជាជនសូមពលរដ្ឋនិងរាជរដ្ឋាភិបាលរួមគ្នាកម្ចាត់ឲ្យអស់នៅអង្គការចាត់តាំងឬបកណាក៏ដោយដែលមាននៅក្នុងប្រទេសទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងក្រមជ្រុលនិយមលោកថានេះគឺជារឿងចាំបាច់បំផុតដើម្បីធានាការពារសុខសភាពសុខសានដល់ពលរដ្ឋរបស់កម្ពុជាជាពិសេសគឺត្រូវដាក់ទោសឲ្យធ្ងន់ចំពោះក្រមជ្រុលនិយមទាំងអស់នោះមេដឹកនាំបកកណ្ដាលអំណាចរូបនេះបញ្ជាក់ថាការប្រួយបដាមគណិតបង្ការរដ្ឋាភិបាលនិរទេសបានចាប់ដើមហើយដូច្នេះគណៈបកណាក៏ដោយដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលនិរទេសនៅឯបរទេសនោះនឹងត្រូវតែកម្ចាត់ចោលភ្លាមរំសាយចោលភ្លាមនៅអង្គការចាត់តាំងរបស់ពួកគេលោកហ៊ុនសែនព្រមានថាកម្ពុជាមិនអាចឲ្យពួកគេមានក្បាលម៉ាស៊ីនរដ្ឋាភិបាលនៅក្រៅប្រទេសហើយមានសមាជិកធ្វើសកម្មភាពនៅក្នុងប្រទេសជាដាច់ខាតទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកអ៊ុំសំអានបានប្រាប់សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily នៅថ្ងៃនេះថាការប្រកាសរបស់លោកហ៊ុនសែនបែបនេះគ្រាន់តែជាលេសដើម្បីបោសសម្អាតគណៈបក្សប្រឆាំងនៅកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះព្រោះលោកហ៊ុនម៉ាណែតកូនប្រុសរបស់គាត់គ្មានប្រជាប្រិយភាពអាចប្រកួតប្រជែងនឹងក្រុមប្រឆាំងបានទេលោកអ៊ុំសំអានច្រានចោលទាំងស្រុងចំពោះការអះអាងរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលថាគណៈមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅឯបរទេសនាំគ្នាបង្កើតរដ្ឋាភិបាលនិរទេសព្រោះថាគាត់បានប្រកាសរួចហើយពីការតាមបំផ្លាញក្រុមប្រឆាំងនៅក្នុងស្រុកកាលពីពេលថ្មីៗនេះដូច្នេះការប្រឌិតរឿងរបស់គាត់នៅពេលនេះគ្រាន់តែដើម្បីឲ្យគាត់អាចកំទេចក្រុមប្រឆាំងកាន់តែងាយស្រួលតែប៉ុណ្ណោះតែទន្ទឹមនឹងបញ្ហានេះកាលពីថ្ងៃទី11ខែមិថុនាឆ្នាំ2024លោកហ៊ុនសែនបានចេញសារសម្ដែងណែនាំទៅសមាជិករបស់ខ្លួនថាសមាជិកបកកណ្ដាលអំណាចគ្រប់រាជធានីខេត្តត្រូវតែនាំគ្នាប្រើយុទ្ធសាស្ត្របំផ្លាញក្រុមប្រឆាំងឲ្យអស់នៅមុនការបោះឆ្នោតដោយការតទាញឲ្យចុះចូលជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារួចហើយត្រូវយកមកផ្សព្វផ្សាយតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានផុសផុលលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាអូសទាញមួយយកមួយនិងផ្ដល់តំណែងឲ្យមួយដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងនោះអស់ដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់នោះទៅអូសទាញក្រុមប្រឆាំងបន្តទៀតដែលជាយុទ្ធសាស្ត្រយកលលកទៅតាក់លលកលោកបន្តថាពេលពួកគេចុះចូលជាមួយបកកណ្ដាលអំណាចត្រូវតែរក្សាការពារកុំឲ្យអ្នកទាំងអស់នោះត្រឡប់ទៅបកប្រឆាំងវិញក្រុមអ្នកខ្លាំមើលសង្គមលើកឡើងថាចាប់តាំងពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយនឹងប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាត្រូវបានជាប់ឃុំខ្លួនតាំងពីឆ្នាំ2017មកគណៈបក្សប្រឆាំងនិងគណៈបក្សការរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនបានរងនៅការគំរាមកំហែងគ្រប់ទម្រង់ដោយជាបក្សភ្លើងទៀននិងគណៈបក្សកម្លាំងជាតិដែលកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពនយោបាយសពថ្ងៃនេះជាដើមក្រៅពីគណៈបក្សត្រូវបានរឹតបន្តឹងសកម្មភាពសកម្មជននិងអ្នកគាំទ្របក្សប្រឆាំងក៏រងនៅការគំរាមកំហែងចាប់ដាក់គុកដោយរងនៅបទចោទទាំងអយុត្តិធម៌ផ្សេងៗផងដែរសកម្មជនសង្គមនិងសកម្មជននយោបាយដែលត្រូវរដ្ឋាភិបាលចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារសរុបចំនួន20នាក់ហើយសពថ្ងៃនេះក្នុងនោះមានអ្នកខ្លះត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនដល់ទៅ2ដងឯណោះដូចជាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាជាដើមនេះឯងលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចស្វែងរកព័ត៌មានរបស់ The Cambodia Daily ជាភាសាខ្មែរដែលបានផ្សាយនៅលើ Facebook រួចមកហើយបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.cambodiadaily.com នៅក្នុងគេហទំព័រនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងរកព័ត៌មានរបស់ The Cambodia Daily ទាំងភាសាខ្មែរនិងភាសាអង់គ្លេសលោកអ្នកនាងក៏អាចស្វែងរក YouTube របស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.youtube.com/thecambodiadailytm ប្រសិនបើលោកអ្នកនាងយល់ថាសារព័ត៌មានមួយនេះមានប្រយោជន៍ដល់សង្គមសូមលោកអ្នកនាងជួយទ្រទ្រង់ដល់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងដោយចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន www.cambodiadaily.com/donate បាទសូមអរគុណ អ្នកតាមដានស្ថានភាពកម្ពុជាចាត់ទុកការបន្ថែមបទចោទរបស់អយ្យការទៅលើឃាតករស្រីស៊ីណាគ្រាន់តែដើម្បីបន្សាបកំហឹងរបស់មហាជនដែលទាមទារឲ្យដាក់គុកឃាតកររូបនេះអស់មួយជីវិតតែប៉ុណ្ណោះអតីតមន្ត្រីសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកសង្សានករណីបានប្រាប់សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily នៅថ្ងៃនេះថាបើផ្អែកទៅតាមការតាមដានជុំវិញករណីនេះគឺអាចកត់សម្គាល់លើដំណើររឿងនេះនៅត្រង់ថាឃាតកម្មនេះកើតមានឡើងក្រោយចំនួនរវាងជនរងគ្រោះនិងអ្នកជិតខាងតាំងពី3ថ្ងៃមុនមកម្ល៉េះដូច្នេះវាបង្ហាញឲ្យឃើញថាឃាតកម្មនេះមានភាគរយខ្ពស់ទៅរកអំពើឃាតកម្មគិតទុកជាមុនហើយលោកបន្តថាបើគេអាចទិញកំភ្លើងនោះនៅថ្ងៃបន្ទាប់ក្រោយពេលមានចំនួនរវាងជនរងគ្រោះនិងអ្នកជិតខាងដែរឬទេឬកំភ្លើងនោះជាកំភ្លើងដែលមានដែលគេមានស្រាប់តាំងពីមុនមកហើយតែងតែដាក់ជាប់ខ្លួនបែបនេះរហូតមកលោកអះអាងថាចម្លើយជនល្មើសមានតែប្រមាណម៉ាត់តែប៉ុណ្ណោះដែលបានឆ្លើយនៅថ្ងៃចាប់ខ្លួនខណៈចម្លើយផ្សេងទៀតគ្មាននរណាដឹងថាគេបានឆ្លើយដោយម្ដេចនោះទេថារូបគេបានធ្វើដំណើរចេញមកពីផ្ទះទៅកាន់ផ្ទះជនរងគ្រោះដែលប្រដាប់ដោយកំភ្លើងនៅក្នុងគប់បំណងអ្វីនោះអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃសង្គមស៊ីវិលជាពិសេសសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6រូបនេះបញ្ជាក់ថាទោះបីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពព្យាយាមបកស្រាយថាអំពើឃាតកម្មនេះមិនបានគិតទុកជាមុនក៏ដោយក៏មហាជនមិនអាចទទួលយកបាននោះដែរព្រោះពលរដ្ឋមិនមែនមិនចេះសិក្សាលើហេតុផលនោះទេទោះបីគាត់មិនមែនជាអ្នកច្បាប់ក៏ដោយក៏ហេតុផលនៃឃាតកម្មគិតទុកជាមុនមិនគិតទុកជាមុនគិតទុកឬក៏មិនគិតទុកជាមុននោះគ្មានអ្វីដែលពិបាកយល់នោះទេលោកសង្សានករណីយល់ឃើញថាបើការអនុវត្តច្បាប់ទៅលើជនទុច្ចរិតមិនបានត្រឹមត្រូវនោះមានន័យថាច្បាប់របស់កម្ពុជាគឺជាច្បាប់ដែលការពារជនខិលខូចនិងដាក់ទោសទៅលើជនស្លូតត្រង់តែប៉ុណ្ណោះគណៈពលរដ្ឋដែលរំពឹងទៅលើច្បាប់សម្រាប់ការពារយុត្តិធម៌ឲ្យពួកគេដូចជាសង្ឃឹមផ្កាយលើមេឃដូច្នោះដែរកាលពីថ្ងៃទី27ខែមិថុនាឆ្នាំ2024សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់ដោយសម្ដេចចោតប្រកាសទៅលើជនសង្ស័យអតីតអុកញ៉ាស្រីស៊ីណាពីបទរំលោភលំនៅឋានតាមមាត្រា299នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌដែលនឹងត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី1ខែទៅ1ឆ្នាំបន្ថែម1ករណីទៀតកាលពីថ្ងៃទី17ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ជនដៃដល់ឈ្មោះស្រីស៊ីណាបានបាញ់សម្លាប់គូដណ្ដឹងមួយគូដល់ក្នុងផ្ទះនិងបកករបួសស្នាមដល់ជនរងគ្រោះ2នាក់ផ្សេងទៀតផងដែរជុំវិញអំពើឃាតកម្មនេះអัยការអមសាលាដំបងបានសម្រេចចោទប្រកាន់3ករណីគឺបទឃាតកម្មប៉ុនប៉ងឃាតកម្មនិងបទប្រើប្រាស់អាវុធខុសច្បាប់ហើយករណីនេះត្រូវបានបំបីដល់ទៅជា2សំណុំរឿងឯណោះការបំបីជា2សំណុំរឿងនេះគឺត្រូវកំណត់ឲ្យឃាតករជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល30ឆ្នាំពេញដែលត្រូវអនុវត្តទោសក្នុងពន្ធនាគារ15ឆ្នាំម្ដងក្នុងមួយសំណុំរឿងគណៈបទចោតថ្មីនេះអាចនឹងត្រូវបន្ថែមទោសមួយឆ្នាំទៀតដែលគិតជាសរុបទៅគឺកើនឡើងដល់ទៅ31ឆ្នាំស្របពេលដែលឃាតកររូបនេះមានអាយុ50ឆ្នាំទៅហើយនោះកាលពីថ្ងៃទី26ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌លោកការិតលើកឡើងថាបើទោះបីជាអតីតអុកញ៉ាស្រីស៊ីណាមិនត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីបទមនុស្សឃាតគិតទុកជាមុនដែលត្រូវដាក់គុកអស់មួយជីវិតព្រោះតែគ្មានធាតផ្សំគ្រប់គ្រាន់ក៏ដោយក៏សំណុំរឿងនេះនៅតែអាចចាប់ប្រកាន់ពីបទឃាតកម្មគិតទុកជាមុននៅពេលក្រោយបានដដែលប្រសិនបើមានភស្តុតាងណាមួយដែលបង្ហាញពីធាតផ្សំគ្រប់គ្រាន់លោកការិតលើកឡើងថាការអនុវត្តទោសក្នុងពន្ធនាគារ30ឆ្នាំរបស់គាត់របស់ឃាតកររូបនេះនឹងមិនត្រូវបានដាក់បញ្ចូលក្នុងបញ្ជីបន្ធូរបន្ថយទោសដាច់ខាតហើយបើឃាតកររូបនេះមិនត្រូវបានអនុវត្តទោសពេញលេញតាមច្បាប់ទេលោកសុកចិត្តចុះចេញពីតំណែងនិងដកខ្លួនចេញពីពិភពច្បាប់ថែមទៀតផងមាត្រា199នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌចែងថាអំពើសម្លាប់មនុស្សដោយចេតនាដោយប្រើអាវុធឬមិនប្រើអាវុធត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី10ឆ្នាំទៅ15ឆ្នាំចំណែកមាត្រា200នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌចែងថាឃាតកម្មគិតទុកជាមុនគឺជាអំពើសម្លាប់មនុស្សដោយគិតទុកជាមុនត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតកាលពីអំឡុងឆ្នាំ2014អុកញ៉ាថោងសរ៉ាត់ដែលរងនឹងការចាប់ប្រកាន់ថាបានបាញ់សម្លាប់អុកញ៉ាអឹងមេជឺត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតប៉ុន្តែនៅអំឡុងឆ្នាំ2000សំទោសប៉ុន្តែនៅអំឡុងឆ្នាំ2020អុកញ៉ារូបនេះក៏ត្រូវបានតុលាការដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញលោកនាងជាទីមេត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសមាគមជិត50ស្ថាប័នទាមទារឲ្យបញ្ឈប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើអង្គការសង្ត្រាល់ពាក់ព័ន្ធរបាយការណ៍រោងចក្រកាន់តែប្រសើរនៅសេរីភាពរបស់សហជីពសម្រាប់កម្មករនិងសហជីពនៅកម្ពុជាបន្ទាប់ពីក្រុមសហជីពដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលនៅថៅកែរោងចក្របានប្តឹង អ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីការងារនៃអង្គការសង្ត្រាល់លោកខុនថារ៉ូពីបទបរិហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈនិងបទញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសមាគមចំនួន43ស្ថាប័ននៅថ្ងៃទី27ខែមិថុនាឲ្យដឹងថាការសម្រេចចិត្តរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃក្នុងការពិនិត្យទៅលើញត្តិដែលបានទទួលនិងមើលអំពីលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើការស៊ើបអង្កេតទៅលើអង្គការសង្ត្រាល់ពាក់ព័ន្ធនឹងការចេញរបាយការណ៍របស់ស្ថាប័ននេះគឺជាការឆ្លើយតបបែបអវិជ្ជមាននិងជាការព្យាយាមបំផិតបំភ័យទៅលើអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលប្រពន្ធដដែលអះអាងថាពួកគេមិនយល់ស្របចំពោះការអំពាវនាវដល់ក្រសួងពាក់ព័ន្ធឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតទៅលើការផ្តល់ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុនិងដំណើរការសកម្មភាពរបស់អង្គការសង្ត្រាល់ដោយយកមូលហេតុមិនត្រឹមត្រូវស្ដីពីការជ្រៀតជ្រែកនិងការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋបរទេសលើសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដដែលបានលើកឡើងថាក្រៅពីការតវ៉ានិងការស្នើទៅក្រសួងនោះសហភាពសហជីពរក្សាសិទ្ធិកម្មករកម្ពុជាដែលជាសហជីពគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលនិងថៅកែរោងចក្រលោកហងវ៉ារីសំទោសលោកហងរ៉ាវីនៅថ្ងៃទី27ខែមិថុនាក៏បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់តុលាការប្តឹងអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីការងារនៃអង្គការសង្ត្រាល់គឺលោកខុនថារ៉ូដោយចោទពីបទបរិហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈនិងបទញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងពាក់ព័ន្ធនឹងការលើកឡើងរបស់លោកខុនថារ៉ូជុំវិញការវាយប្រហារមកលើការងាររបស់ក្រុមសហជីពឯករាជ្យក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសមាគមទាំង43ស្ថាប័នអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យរក្សានៅជំហរនឹងការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនក្នុងការគោរពនៅសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងអនុវត្តឲ្យអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលទាំងអស់អាចធ្វើការងាររបស់ខ្លួនដោយសេរីជៀសផុតពីការរំលោភបំពាននិងការឆ្លើយតបជាអវិជ្ជមានដោយគ្រាន់តែអង្គស្ថាប័នទាំងនោះធ្វើការរិះគន់នោះជុំវិញបញ្ហានេះអង្គការអន្តរជាតិឈ្មោះយុទ្ធនាការសម្លៀកបំពាក់ស្អាតនៃក្រមសហជីពអន្តរជាតិបានថ្កោលទោសនិងហៅសកម្មភាពក្រមសហជីពគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលនិងថៅកែរោងចក្រថាជាយុទ្ធនាការលាបពណ៌ប្រឆាំងអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សឯករាជ្យនៅកម្ពុជាអង្គការយុទ្ធនាការសម្លៀកបំពាក់ស្អាតបញ្ជាក់ថាអង្គការរបស់ខ្លួនគាំទ្រនិងឈរក្នុងសាមគ្គីរឹងមាំជាមួយនឹងសង្ត្រាល់ដើម្បីតស៊ូទប់ទល់នឹងការចោទប្រកាន់មិនពិតរបស់ក្រុមសហជីពដែលគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលនិងថៅកែរោងចក្រនៅកម្ពុជាប្រតិជាចាប់បីដងវែងកោសលវោហាលោកតាគង់ណៃទទួលអនិច្ចកម្មដោយរោគគីពីតក្នុងជនវាយុ80ឆ្នាំនៅឯស្រុកកំណើតនៅថ្ងៃសុក្រនេះបន្ទាប់ពីសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតអរយៈពេលជាង1ខែព្រឹទ្ធាចារ្យចាប៉ីដងវែងលោកតាគង់ណៃបានទទួលអនិច្ចកម្មនៅវេលាម៉ោង 12:40 នាទីថ្ងៃទី28ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះនៅភូមិដងឃុំស្វាយតងស្រុកកំពង់ត្រាចខេត្តកំពតដែលជាស្រុកកំណើតរបស់លោកគណៈសពរបស់លោកត្រូវបានក្រុមគ្រួសារតម្កល់ធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីកាលពីថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2024ព្រឹទ្ធាចារ្យគង់ណៃត្រូវបានក្រុមគ្រួសារបញ្ជូនទៅសគ្រូបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតបន្ទាប់ពីលោកមានអាការៈក្តៅខ្លួននិងពិបាកដកដង្ហើមក្រោយការពិនិត្យបានរកឃើញថាលោកមានជំងឺសួតនិងទឹកនោមផ្អែមរួមទាំងជំងឺរលាកបំពង់កកាលពីអំឡុងឆ្នាំ2019លោកតាគង់ណៃបានទទួលការព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពរុស្ស៊ីក្នុងរាជធានីភ្នំពេញម្ដងរួចទៅហើយដែលពេលនោះវិជ្ជបណ្ឌិតបានរកឃើញថាលោកមានជំងឺរលាកសួតនាយករដ្ឋមន្ត្រីតពុយថ្មីលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានផ្ញើសាររំលែកទុកក្រុមគ្រួសារព្រឹទ្ធាចារ្យកុសលវោហាគង់ណៃនៅថ្ងៃនេះលោកសូមចូលរួមរំលែកទុកយ៉ាងក្រៀមក្រំបំផុតចំពោះក្រុមគ្រួសារលោកព្រឹទ្ធាចារ្យកុសលវោហាគង់ណៃជាមរតកមនុស្សរស់ចាប់បីដងវែងដែលបានទទួលនៅមរណភាពនៅថ្ងៃនេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតលើកឡើងថាមរណភាពរបស់លោកព្រឹទ្ធាចារ្យគង់ណៃគឺជាការបាត់បង់នូវមរតកមនុស្សរស់នៃសិល្បៈចាប៉ីដងវែងដែលជាមរតកសិល្បៈដូនតាខ្មែរបន្សល់ទុកយូរលង់ណាស់មកហើយលោកហ៊ុនម៉ាណែតអះអាងថាលោកព្រឹទ្ធាចារ្យកុសលវោហាគង់ណៃបានខិតខំប្រឹងប្រែងអស់កម្លាំងកាយចិត្តថែរក្សាការពារបន្តផ្ទេរនូវចំណេះដឹងនិងបន្សល់នូវស្នាដៃទុកសម្រាប់កុលបុត្រកុលធីតាខ្មែរជំនាន់ក្រោយព្រឹទ្ធាចារ្យចាប៉ីដងវែងគង់ណៃកើតនៅថ្ងៃទី15ខែមិនិលឆ្នាំ1944នៅភូមិដងឃុំស្វាយតងខាងជើងស្រុកកំពង់ត្រាចខេត្តកំពតលោកតាគង់ណៃបានរៀបអភិពិពាក្នុងវ័យ18ឆ្នាំជាមួយនឹងលោកយាយតាតឆេនដែលរស់នៅភូមិស្វាយតងខាងត្បូងស្រុកកំពង់ត្រាចខេត្តកំពតនិងមានកូនប្រុសស្រីចំនួន10នាក់ប្រុស4នាក់ស្រី6នាក់ ព្រឹទ្ធាចារ្យកុសលបុហាគង្នៃបានធ្លាក់ខ្លួនពីការដោយសារតែជំងឺអុតធំកាលពីកុមារភាពប៉ុន្តែលោកបានសិក្សាចំបៃដងវែងតាំងពីអាយុ13ឆ្នាំទាំងពីការភ្នែកពីឪពុកមីរបស់លោកឈ្មោះគង្ទិតរយៈពេល2ឆ្នាំនៃការសិក្សាចំបៃដងវែងលោកតាគង្ណៃបានចាប់ផ្ដើមមានគេឈ្មោះតាមរយៈនៃការច្រៀងចម្រៀងចំបៃដែលលើកឡើងនៅកំណាប់បុរាណដូចជាកំណាប់របស់អ្នកភិរមភាសាអ៊ូហៅង៉ុយជាដើមរហូតទទួលបាននៅងារថាសង្ហាណៃក្រោយរបបប្រល័យពូជសាសន៍នៅឆ្នាំ1982លោកតាគង្ណៃប្រឡងជាប់ផ្នែកចម្រៀងចាប៉ីទទួលបានជ័យលាភីលេខ1ថ្នាក់ខេត្តប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ1991លោកបានប្រឡងជាប់ជ័យលាភីលេខ1ផ្នែកចម្រៀងចាប៉ីដងវែងដដែលនៅទូទាំងប្រទេសនិងបានក្លាយជាសិល្បករចាប៉ីដងវែងនៅនាយកដ្ឋានសិល្បៈទេសនីយភាពនៃក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈរហូតដល់ចូលនិវត្តន៍នៅឆ្នាំ2007នៅឆ្នាំ2001លោកទទួលបាននូវវិញ្ញាបនបត្រព្រឹទ្ធាចារ្យវប្បធម៌សិល្បៈខ្មែរដោយរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជានិងគ្រឿងអេសរិយយសថ្នាក់មុនីសារភ័ណ្ឌពីរាជរដ្ឋាភិបាលនៅឆ្នាំ2002លោកក៏បានទទួលនូវវិញ្ញាបនបត្រកិត្តិយសវីរៈសិល្បៈពីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ2003លោកបានបំពេញកិច្ចការក្នុងនាមជាព្រឹទ្ធាចារ្យសិល្បៈនៃអង្គការខ្មែរអមតៈនិងបានបង្ហាត់បង្រៀនសិស្សបន្តជាច្រើនអ្នកទៀតនៅឆ្នាំ2007លោកបានទទួលនូវគ្រឿងអេសរិយយសពីរដ្ឋាភិបាលម្ដងទៀតនិងនៅឆ្នាំ2012លោកត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រចេញព្រះរាជក្រឹត្យផ្ដល់ក្រមងារឋានៈជាតិជាមរតកមនុស្សរស់ដែលមាននាមថាកោសលវោហាគង្ណៃនៅឆ្នាំ2017លោកបានទទួលពានរង្វាន់សិល្បៈនិងវប្បធម៌ហ្វូគូអ៊ូកាជាពានរង្វាន់ដែលបានបង្កើតឡើងចាប់តាំងពីឆ្នាំ1990នៅក្នុងទីក្រុងហ្វូគូអ៊ូកានៃប្រទេសជប៉ុនដែលពានរង្វាន់នេះគឺសម្រាប់ផ្ដល់ជូនបុគ្គលដែលមានស្នាដៃឆ្នើមក្នុងតំបន់អាស៊ីពាក់ព័ន្ធផ្នែកអប់រំសិល្បៈវប្បធម៌ហើយប្រធានចារគង្ណៃគឺជាបុគ្គលទី3របស់កម្ពុជាដែលទទួលបាននៅពានរង្វាន់នេះចាប៉ីដងវែងបានចូលក្នុងបញ្ជីជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីនៃមនុស្សជាតិរបស់អង្គការ UNESCO កាលពីថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016កន្លងទៅលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅពេលនេះយើងចូលដល់នាទីព័ត៌មានអន្តរជាតិកាលពីថ្ងៃទី26ខែមិថុនាតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិហៅកាត់ថា ICC បានចេញដីកាចាប់ខ្លួនអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសរុស្ស៊ីលោកសូហ្គេសូហ្គូនិងនាយអគ្គសេនាធិការយោធារុស្ស៊ីលោកឧត្តមសេនីយ៍ Valery Gerasimov ដែលនាំឲ្យ ICC ចេញដីកាចាប់ខ្លួនថ្នាក់ដឹកនាំរុស្ស៊ីកើនឡើងដល់ទៅ4រូបហើយតុលាការ ICC បានប្រកាសចោទប្រកាន់មេតបរុស្ស៊ីទាំងពីររូបនេះពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយប្រហារដោយមីស៊ីលទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអគ្គិសនីរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនរវាងខែតុលាឆ្នាំ2022និងខែមីនាឆ្នាំ2023សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់តុលាការ ICC បាននិយាយថាលោក Shugu និងលោក Gerasimo ត្រូវបានជាប់ចោទហើយត្រូវតែទទួលខុសត្រូវក្នុងការវាយប្រហារដោយផ្ទាល់ទៅលើអគារគោលដៅស៊ីវិលនឹងបានធ្វើឲ្យមានការរងគ្រោះយ៉ាងខ្លាំងទៅលើជនស៊ីវិលដែលអ្នកទាំងពីរស្ថិតនៅក្នុងបទឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងបទចោទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិតែយ៉ាងណាក៏ដោយលោក Shugu ត្រូវបានលោក Vladimir Putin ដកតំណែងពីរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិក្នុងផ្នែកមួយនៃការរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅពេលដែលលោក Putin ចាប់ផ្ដើមអាណត្តិថ្មីរបស់លោកជាប្រធានាធិបតីសហព័ន្ធរុស្ស៊ីកាលពីខែមិនិលឆ្នាំ2023តុលាការ ICC ដដែលនេះបានចេញដីកាចាប់ខ្លួនលោកពូទីនក្នុងឋានៈជាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីដែលបញ្ជាឲ្យលើកទ័ពវាយចូលប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយបង្កវិនាសកម្មយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដីការបស់តុលាការអន្តរជាតិនេះបានចោទលោកពូទីនពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងករណីប្រឆាំងមនុស្សជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់ពង្រិតកុមារអ៊ុយក្រែនជាច្រើនម៉ឺននាក់ពីម្ដាយរបស់ពួកគេក្នុងសំណុំរឿងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងលោកពូទីនក៏មានអ្នកស្រីម៉ារីយ៉ាលូវ៉ាបេឡូវ៉ាប្រធានស្នងការសិទ្ធិកុមារនៃប្រទេសរុស្ស៊ីក៏ត្រូវបានតុលាការ ICC ចេញដីកាចាប់ខ្លួនដែរបច្ចុប្បន្នប្រទេសជាហត្ថលេខីនៃលក្ខន្តិកៈក្រុងរ៉ូមជាប្រទេសចូលរួមបង្កើតតុលាការ ICC មាន124ប្រទេសយោងតាមលក្ខន្តិកៈក្រុងរ៉ូមប្រទេសទាំង124នេះមានកាតព្វកិច្ចឃាត់ខ្លួនជនជាប់ចោទតាមដីកាចាប់ខ្លួនរបស់ ICC សំណុំរឿងអក្រិតកម្មសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននៅមានឧត្តមសេនីយ៍រុស្ស៊ីជាច្រើនអ្នកក៏អាចប្រឈមនឹងការចេញដីកាចាប់ខ្លួនដោយតុលាការ ICC ផងដែរ អ្នកជំនាញច្បាប់ឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមថាករណីលោកពូទីនដូចនឹងសំណុំរឿងរបស់លោកមីឡូសូវិចបើលោកពូទីនអស់អំណាចពិភពលោកចេះតែសម្លឹងទៅរកមេដឹកនាំផ្ដាច់ការជាច្រើនដែលគួរត្រូវបាននាំខ្លួនទៅកាត់ទោសនឹងឯតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិ ICC មានដូចជាអតីតមេដឹកនាំប្រទេសស៊ូដង់អូម៉ាហាសាន់អាហ្វអាម៉ាត់អាល់បាហ្ស៊ីអតីតប្រធានាធិបតីប្រទេសស៊ីមបាវ៉េលោករ៉ូបឺតមូកាបេអតីតមេដឹកនាំប្រទេសអេស៊ីបលោកហូស្នីមមូបារ៉ាក់អតីតមេដឹកនាំហ្វីលីពីនលោករ៉ូទ្រីហ្គោឌូទេតេប្រធានាធិបតីប្រទេសសេរីលោកបាសាអាសាដមេដឹកនាំនៃរបបសឹកភូមាលោកឧត្តមសេនីយ៍មីតអំឡាំងមេដឹកនាំទាំងនេះត្រូវបានជាប់ឈ្មោះជាមេដឹកនាំដែលស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិដែលរកឃើញថាជាមេដឹកនាំរំលោភសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរក្នុងអំឡុងកាន់អំណាចដែលបង្កើតឲ្យមានការធ្វើទរណកម្មនិងការសម្លាប់ក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការក្នុងចំណោមមេដឹកនាំទាំងអស់នេះក៏មានមេដឹកនាំខ្លះរងនៅបទចោទរួចទៅហើយដោយតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិ ICC ប៉ុន្តែពួកគេមានវាសនាមិនមានវាសនាខ្លួនទៅកាត់ទោសនៅដោយសារតែមេដឹកនាំចំនួនក្រោយការពីព្រោះតែជាប់ខ្សែស្រឡាយរបស់គេយ៉ាងណាក៏ដោយមេដឹកនាំដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីចាប់ខ្លួនរបស់ ICC ពួកគេមិនព្យាយាមចាក់ចេញពីប្រទេសនោះទេហើយបើចាក់ចេញពីប្រទេសគឺច្រើនតែទៅកាន់ប្រទេសណាដែលផ្ដាច់ការដូចគ្នាតែប៉ុណ្ណោះតែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មានមេដឹកនាំមួយចំនួនផងដែរត្រូវបាននាំខ្លួនទៅកាត់ទោសនៅតុលាការអន្តរជាតិ ICC នៅក្នុងទីក្រុងឡាអេប្រទេសហូឡង់មេដឹកនាំទាំងអស់នោះក៏មានអតីតមេដឹកនាំប្រទេសសេប៊ីនិងប្រទេសយូហ្គោស្លាវីលោកស្លូបូដានមីឡូសូវិចផងដែរអ្នកជំនាញច្បាប់អន្តរជាតិនៃសំទោសអ្នកជំនាញខាងច្បាប់ឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមគឺលោកវិនជូដាសដែលជាមេធាវីមកពីប្រទេសអង់គ្លេសធ្លាប់បានប្រាប់សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily នៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីចុងឆ្នាំ2023ថាមានជំរើសពីរដែលត្រូវបើកការជំនុំជម្រះក្តីទៅលើលោកពូទីនគឺត្រូវរងចាំលោកពូទីនធ្វើដំណើរចេញពីប្រទេសទៅកាន់ប្រទេសណាដែលរដ្ឋអាជ្ញាធរការ ICC អាចចូលទៅបានហើយអាជ្ញាធរប្រទេសនោះត្រូវតែជួយសហការឃាត់ខ្លួនលោកពូទីនចំពោះជំរើសទី2លោកថាគេត្រូវរងចាំប្រទេសរុស្ស៊ីមានមេដឹកនាំថ្មីដែលអាចសហការជាមួយ ICC ឃាត់ខ្លួនលោកពូទីនខណៈលោកពូទីនអស់អំណាចតែជាមួយគ្នានេះអ្នកជំនាញច្បាប់ឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិរូបនេះដាក់ការសង្ឃឹមទៅលើប្រធានរដ្ឋអាជ្ញានៃតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិ ICC លើគឺលោកKarim Khan ដែលនឹងអាចនាំទៅរកការបើកសាលាក្តីអន្តរជាតិកាត់ក្តីលោកពូទីននិងមេតបរបស់លោកពូទីនដែលប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មនៅអ៊ុយក្រែនលោកKarim Khan ជាប្រធានរដ្ឋអាជ្ញានៃតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិ ICC លោកបានចេញការចាប់ខ្លួនលោកពូទីនករណីឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនការចេញទៅការចាប់ខ្លួនលោកពូទីននិងប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិនៃកុមារនៃប្រទេសរុស្ស៊ីពីបទប្រឆាំងមនុស្សជាតិនៅអ៊ុយក្រែនគឺលោកKarim Khan ជាអ្នកផ្ដួចផ្ដើមគំនិតលោកពូទីនត្រូវតែទទួលខុសត្រូវទៅលើឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិនៅអ៊ុយក្រែនលោកពូទីនមានចេតនានៅក្នុងការចាប់ពង្រត់កុមារពីស្រុកកំណើតរបស់ពួកគេនេះជាឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិដែលផុសតាំងបានបង្ហាញពីការប៉ះពាល់ខ្លាំងទៅលើកុមារនិងប្រជាជនអ៊ុយក្រែនដោយនេះការសម្រាប់រង្គាលប៉ះពាល់ទៅលើប្រជាជនអ៊ុយក្រែនជាបទឧក្រិដ្ឋដែលប្រព្រឹត្តជាប្រព័ន្ធដោយមានផែនការរៀបទុកជាមុនក្រោមការបញ្ជារបស់ក្រុងមូស្គូបើវាមិនមានការសម្រាប់រង្គាលគឺពុំមានស្រមោលនៃផុសតាងនោះទេចារីនៃឧក្រិដ្ឋកម្មគឺជាជនដែលត្រូវចោទដែលធ្វើតាមគោលនយោបាយក្រោមបញ្ជារបស់រដ្ឋរុស្ស៊ីនិងលោកពូទីនវាជាឧក្រិដ្ឋកម្មដែលកើតមានឡើងដដែលហើយមានជាប្រព័ន្ធដូច្នេះហើយគេថាវាជាយុទ្ធនាការរបស់រុស្ស៊ីគឺវាប្រកាសណាស់ចំពោះលោកពូទីនដែលជាប់ឧក្រិដ្ឋកម្មទៅលើប្រជាជនអ៊ុយក្រែនតាមលោកមេធាវីវ៉េនជូដាសអ្នកជំនាញច្បាប់ឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិរឿងក្តីឧក្រិដ្ឋកម្មដ៏ធំដោយសំណុំរឿងរបស់លោកពូទីនដែលស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់លោកKarim Khan រដ្ឋអាជ្ញាតុលាការ ICC គឺលោកKarim Khan តែងតែទទួលបានជោគជ័យទោះជាបែបនេះក្តីក្រុងមូស្គូប្រឆាំងដាច់ខាតនឹងការចេញដីកាចាប់ខ្លួនរបស់តុលាការ ICC ទៅលើមេដឹកនាំនិងឧត្តមសេនីយ៍រុស្ស៊ីដោយគម្រាមថានឹងសងសឹកទៅលើរដ្ឋអាជ្ញាលោក Karim Khan វិញជាការសងសឹកគឺរបបក្រុងមូស្គូក៏បានចេញដីកាចាប់ខ្លួនលោក Karim Khan តបវិញផងដែរបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចស្វែងរកទំព័រ Facebook របស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.facebook.com/withoutfearofaverkh សូមជម្រាបថានេះគឺជាការបើកទំព័រជីវិតទី2របស់សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily លើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលយើងនាំមកជូនលោកអ្នកនាងនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍សេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតបទវិភាគវេទិកាសួរដេញដោលនានាពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសិល្បៈការអប់រំកីឡានិងកម្មវិធីជាច្រើនទៀតសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ជាសារព័ត៌មានឯករាជ្យដែលបម្រើនៅដើរតាមបន្ទាត់មីគីវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននិយាយទៅការពិតឥតភ័យខ្លាចក្នុងទិសដៅធ្វើវិភាគទានផ្ដល់យុទ្ធសាស្ត្រសង្គមមិនថិតក្រោមឥទ្ធិពលក្រុមបុគ្គលបកឬពួកណាមួយនោះឡើយបាទយើងខ្ញុំក៏សូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានខិតខំតាមដានចំណាយពេលជាមួយនឹងសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook យើងនឹងវិលមកជួបលោកអ្នកនាងទៀតនៅថ្ងៃស្អែកបាទយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមជូនពរលោកអ្នកនាងឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលារាត្រីសុខសប្បាយ